რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გაიმყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. მაკედონიის საზღვარზე რამდენი გაზი გამოიყენეს მიგრანტების შესაჩერებლად. მოსკოვში დააპატიმრეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. ტყიბულში გაფიცული მეშახტეები გვერდით გომისკენ მოუტოდებენ ინდუსტრიულ ქალაქებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 8 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. როჰანიმ და ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე ზომიერი კურსის მომხრე აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი მიიღეს ადგილების საბჭოში კიდევ 50 მოკავშირესთან ერთად, რის შედეგადაც ადგილების 59% ცენტი მოიპოვეს. საბჭოს ახალ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა მისი ამსამინდელი თავმჯდომარე აიათოლა მუჰამად იასტი. რეფორმატორებმა ასევე მიიღეს 280 ადგილიანი პარლამენტის ყველა ის მანდატი, რომელთა მფლობელებიც თეირანში იქნენ არჩეული. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამაყუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე დიდხანს ლოდინის გამო, გაარღვიეს ჭიშკარი იდომენის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ბევრი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოლვილი აბდულა.
It's like disaster here. Look at food. Ak
ragats katastrofa. Shekhedet ra rigia sakvebze. 4000 zemeti adamiani dgas rikshi sakvebze ludeb. Dabanase ludeb. Arts vitsi ra vtkva. Katastrofa, namdvili katastrofa.
It's a disaster, really disaster.
უთხრა საინფორმაციო სააგენტო Reuters სირიელ მალტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. შავებში შემოსილი ისლამურ თავსაფრიანი ქალი იძახდა დიდარ სალაჰი და ბავშვის თავს აქნევდა. პოლიციის ინფორმაციით ქალი უზბეკეთიდანაა, ცნობილია მისი ვინაობაც. მას ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. პოლიცია ადასტურებს, რომ ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი ბავშვის თავი, რომელიც დიდადაც იყო დასაქმებული. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც დაბნაშავედ იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუმთას ყადრი დღეს ჩამოახრჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. გუბერნატორის მკვლელობის შემდეგ ყადრი თავის მოტივად დაასახლა გუბერნატორის მოწოდება შეიცვალოს კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას ისლამის შეურაცხყოფისთვის. ტყიბულის მეშახტეების აგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფლების კონსერვაციით იმუქრება, ხოლო პარალელურად გაძლიერდა ზეწოლა მეშახტეებზე და მათ მხარდამჭერებზე. გაფიცულები ჭიათურას, ზესტაფონს, ქსანს, რუსთავს და სხვა ინდუსტრიულ ქალაქებს მოუწოდებენ გვერდით გომისკენ მონაწილეების მოთხოვნების მხარდასაჭერი განცხადებების რეგულარულად გაკეთებისგან. ტყიბულელი მეშახტეები მე-17 დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების მატების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრზენით დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაჩვილზე შეარაღებულ თავდასხმას. გვერდდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახა დაცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრი დაისაჯონ, უთხრა თბილისში ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს. ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები და ჯილდოების რიგი 92 ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართა ლოს-ანჯელესში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ნუ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დავბრუნდეთ გიაყანჩელს როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამას ერთ ჩვენს სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგი. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყით, ახლა აუდიტორია, ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ.
აა, პირიქით.
რომ მომიწვია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო, რომ ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ, მაგრამ ეს შეიძლება ერთხელ ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად იცნობდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში მაინც. იცით რა, ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთო ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა, რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდე უფრო მეტად გაუმართლა. მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა მოგეხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მერე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში.
ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუნდაც ოდესაც ის ისმენს ჩანაწერს და აქვს მნიშვნელობა, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს, სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე, მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო?
იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიტყვით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანჩელს კარგად ისმენენ ხალხი. პირველად მაგალითად 69 წელს იური ტემირკანონმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ. ეს მიქელანჯელოა, დია. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გერმან ჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთეს ის მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ნახა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორც ნახა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არ იყო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას მოწაფე იყო.
დია.
მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ მან იონა ტუსკიას რაღაც ყოვლის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართული მუსიკალური ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მხოლოდ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო? გასაგები მიზეზების
გამო. აგდალული იყო და ვერ მოისმენდი. ხელი გამოგვესწრო.
აგდალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო, ხო,
ეს იყო მთავარი მიზეზი.
იმიტომ
ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახალთან გიაწერს რომ მე ბელაპარდოკი დიხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახლა დაუკრა მის ნაწარმოებია. ნუ ახლა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო,
მაგრამ ცნობოდით. როგორ მართლაც ყველასთვის მაინტერესებს.
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო, ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბარ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა, აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა ხანკაშოთ,
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წელი კიდევ რომ მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. Ну, იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი, როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა, რაღაც ამერიკული კინომუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა ბევრი მოიყვანა.
კი,
ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო.
არა მარტო მოსასმენი იყო. ხა მაგალითად თქვენ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა, როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა.
უყვარდა
მაშინაც გიორგი თქვა საგარელმა და ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება, ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაზში რა ხელებს.
ხო, ნუ ეს მისი, ასე ვთქვათ, ეს მისი სუსტი მხარეა, იმიტომ რომ იცით რა, ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი. ხო, მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის. რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასეში დიფერენცირება საკეთებს. არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ზილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია ან დირიჟორი ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელთან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს მაური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს ეს
ჩუმე. რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. ნუ დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონის ჩასაბერი ტრომბონების და ასე უბების და შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება ამას მთელი საორკესტრო ტუტი. ასე რომ ასეთი
ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რა საკვირველია და სხვათა შორის ყოველთვის ასე ხდებოდა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასთან თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმილთან აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა და გამოვიდა და თქვა რომ
დიდი მადლობა
რუსეთ ფასები ნებს. ხო, ამ და თითქოს სპეციალურად სწორედ ჩუმ ადგილებში ხდება ხოლმე ასეთი რამ.
და მე კომპოზიტორი გზნობიარია.
ძალიან გზნობიარია, კი, ძალიან და საერთოდ გია ძალიან გზნობიარია ყველაფრის მიმართ, არა მარტო სიჩუმის მიმართ.
ხათო სხვა, ახლა გავწყვეთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.
თავისუფლების 1 საათი ეს განაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაპანჩელზე საუბრობთ გიაპანჩელის იუბილეზე ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა
და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გია ყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგები. დიახ, და გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა.
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული მთელ მსოფლიოში, მაშინ არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხა ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ მსოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მე-20 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ მათ შორის, პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გზნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას, აი გივი ორჯონი კიდე წერდა მისი თარამოაზე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გია ყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის, რომ არაფერი თქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაცა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს, რომ სხვადასხვა სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინცა და მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნო
მას იმწოთას. მას მაშინვე იცნო. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩენ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მე-20 საუკუნის, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შედგეს, მას აი ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გია ყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი, ესე უნება. აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო. და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთვის გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა. ასეთი
და ასე
ადვილად არ ამოვიცნობდით. და ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის ხშირად ამბობდნენ, რომ ის თავისთავად იმეორებს. ხო? ხა ამაზე გიას ერთი პასუხი აქვს და ეს აქვს ერთი ლექცია ჰქონდა მოცარტეუმში და იქ წერს ამის შესახებ რაღაც ღირებულებასაც საზომზე და მასე ლაპარაკობს და ის ამბობს რომ მე საერთოდ მეჩვენებაო რომ თემ ცხოვრება ერთ მუსიკას წერო და ესო ჩემი სტილია შეიძლება რომ ამობენო ჩემზე რომ ვიმეორებო ჩემ თავს ეს ჩემი სტილია ეს ჩემი ენაო ეს ჩემი საშუალებაა გამოვხატო ჩემი სასქმელიო
შეიძლება იმას გულისხმობენ რომ ის ძალიან ხშირად იყენებს ნუ თქვათ მუსიკას დაწერო კინოფილმს თუ შეიძლება ის თემა გახდეს.
არა, აქ ამაზე არ არის, მარტო ლაპარაკი თვითონ სიმფონიებზე. სხვათაშორის გივი ორჯონიკიძეს აქვს ძალიან კარგი ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდში 70-იან წლებში დაწერილი ერთი სტატია რაფსოდია ყანჩელის თემაზე. სადაც ის რაიმ პირველი სამი სიმფონიის შემდეგ ამბობს, რომ ალბათ ცუდი არ იქნებაო კომპოზიტორმა ახალი გზების იპოვოსო, იმიტომ უკვე მაშინ შეინიშნებოდა აი ეს ტრანსმისია, აი ერთი ამ ერთნაირი ხერხებისა. ამაში რა ქონდა დაწერილი პირველი სიმფონია, მეორე სიმფონია საგალობლები და მესამე სიმფონია ხმისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, მაგრამ ეს მისი სტილია, ეს არის თვითონ. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, არსი. როდესაც ის ყველაფერში ხედავს ჯერ ეს ერთი რაღაცა ყველაფერს ხედავს პოლარულად. შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ხა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობლივ ამ დილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ვრანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა მარტო გიაყანჩელს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებია მთელი თაობა.
მე მეუბნებდნენ კიდეც. ცოტა გაბუნია.
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა, რამდენადაც ვიცი.
დიახ, დიახ.
მეციანებს რომ აი გრძნობდნენ რომ ახალგაზრდები მოდიან და სიტუაცია.
და შეკრულები არიან.
შეკრულები არიან მათ წინააღმდეგ, ხო?
არა, მარტო. ერთი ესთეტიკით.
ერთი ესთეტიკით, ხო, სხვა მუსიკით.
სხვა მუსიკით, სხვა განსხვავებით.
რატო დავიწყე, მიხვდით ალბათ. ესე იგი, ეს წინა თაობა, რომელიც ფოლკლორზე აღმოცენდა ფაქტობრივად, ხო? და ალბათ იმიტომაც რომ ინფორმაცია არ შემოდიოდა, როგორც თქვენ ძალიან რუსმენდნენ სხვა არ ქონდათ მოსმენილი და ამ ფოლკლორზე აღმოცენდა მე-20 საუკუნის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისტორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 17:10 და 30 წუთია. ახალამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ საქმის მასალების გაცნობის თხოვნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თბილისის პროკურორს. ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი არაღის გამოყენებით 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალო სასაფლაოს ტერიტორიაზე. მის ჩამწელობას ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. მაკედონია საბერძნეთის საზღვართან რკინის კონსტრუქციები და მავთულ ხლართები გარღვია რამდენიმე ასეულმა მიგრანტმა. მათ წინააღმდეგ მაკედონიის პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით მაკედონიის იდომენის რაიონში, რომელიც საბერძნეთს ესაზღვრება, ძირითადად სირიელი და ერაყელი ლტოლვილები იმყოფებიან. ნატო მიიჩნევს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძირითადად დაცულია, თუმცა შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში რუსული სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც კუვეიტში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთი ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში განაგრძობს სამხედრო დაჯგუფების გაძლიერებას და სირიის ზოგიერთი რაიონის დაბომბვას. თავის მხრივ სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ 27 თებერვალს გამოცხადებულმა ზავმა კრახი განიცადა, რადგან სამთავრობო ძალებს მეამბოხეთა საწინააღმდეგო შეტევა არ შეუწყვეტიათ. რუსეთის ბიზნეს ომბუდსმენი ბორის ტიტოვი აირჩიეს დღეს პარტიის პრავა ძელას თავმჯდომარედ. პარტიის ყრილობამდე ტიტოვმა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს, აღიარა, რომ პარტიის საქმიანობის კურატორი კრემლია. ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Kosantik-თან ინტერვიუში ტიტოვმა განაცხადა, რომ მისი უშუალო კურატორია რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი.
ჩვენი განაცემა ქალბატონ რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიოსმენს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესად მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო, ეს გამიგია მეც, რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორების?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არიყვნენ და ინდივიდუალობები არიყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. შესაძლოა ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე ინდუისტვის ცუდიც არიყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს, ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტეს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას, ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს უკვე გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მე მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა. ნუ საგალობლები
და ხო, ასე საყოველდაწერო, აი ნაკლებად
არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გივიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ ლორემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულ გადააზრებული ფოლკლორი. ეხლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამეა, ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა, ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის, ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა, ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქით, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალიდან შემდეგ თავის სახიერებას
ქნა. არ გადმოაქვს სწორ
ხაზს. არ გადმოაქვს სწორ ხაზს ზონაში. ციტატის სახი. ციტატა.
ციტატა
ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, ხოლო და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. ფოთაშერდა
სხვა
დროს. იგივე ნოდარ გაბუნიესთანაც იგივე ხდება. ეს იგი სხვა ყო ეს ცინცაძესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რა საკვირველია, ჯერ ეს ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ჰქონდათ ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო, სასიმღერო, სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანი.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო? მუსიკოს მოვაწეულობა და ესეთი არაოპტიმისტური
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ რასაკვირველი, აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არ აკვირვინებდნენ, უბრალოდ რო გავხსენოთ შნიტკე რო გავხსენოთ.
დიახ, საერთოდ არასრულებდნენ,
არასრულებდნენ. ნუ ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ინუსტრატორული
მუსიკა. ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არ იყო ნეტა ცენზურის.
და იცით ახლა, იცით რომ ახლა
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე. ხო? მე 60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ხო? 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო. თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალი იყო.
შენ შეასრულებდნენ შენ
აწარმოებს. ასლად მასე იყო. არშია, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, და რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორეს მხრივ მე ძალიან დიდ პატივისცემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომლის მუსიკას ჯანსუღი არასდროს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა, თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხვევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ, ისინი ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩელს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტზე.
დასაკვირველია, ძალიან
დიდი. ანუ აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხა რა არის სურათი?
აა, ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, ხშირად არის
მარტივი.
ნებისმიერ კონცერტზე. ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშოფეს იყო ყველაზე დიდი
რაღაც. ხო, პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ ჭაყმაძის ასან შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეხვება იყო რაღაც ასეთი.
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ხალხი. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწია და ან შეიცვალა თუ არა მის სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, როცი
აი ძალიან საინტერესო ის არის. ხო, ჯერ ეს ერთი როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტი ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი ადიტორების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ამიჭებდა, შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალური სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ეს ხალხი თვითონ წერს ამას, სადაც დიდი ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ან უნდა ჩამოსულიყო და ან უნდა დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოში სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა, რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხელში ერთ ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ, წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. მაგითხრათ რომ მისი ეს ამაღლებული ეს გასდიოსნეული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც სინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში, მაგრამ ახაცა შეჭი ენის უთქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში, ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის, იგივე ოპერაში სევდანათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოები ასეთ შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ. მასაც ასეთი სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია. Ну მე უწოდებს გლოვისფერი ქვეყანა, ალბათ თავის იმიტომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას, ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვიადისფერი, ხო? აი ეს იყო მისი არჩევანი, შეგნებული არჩევანი. უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა. Да рато. Ха, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აქ ყველაფერი ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება, უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც. აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ.
ან კერძო
ის, ხო? კერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ, ხო? ხა, იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება, მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა, მოდის აბა ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან, ხო? ნუ მოდის სოლო შემსრულებლებიდან, ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას, წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს, წერს საორკესტრო მუსიკას, არა სიმფონიურ შემადგენლობის, ნუ კამერული შემადგენლობისთვის, წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც. აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი, მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები, სადაც მოთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი, იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მეტყველებთან და კავშირებით იყო ეს ერთ-ერთი თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული, ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი ხატრული ყველაფერი ღირებულია, რასაკვირველია, ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა, მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია და აი ამ ეს დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოებია, ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
კონტროსკო პაუზა იქნება ახლა. Thank you.
თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს კაბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც ხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ მსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით. და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის. და უნდა გითხრათ, რომ გიაყანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლაც ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამკვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავ დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით.
თეატრალურ და კიდე მუსიკა და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები.
დიახ.
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ესე ეს
სიმფონიებშიც
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ და უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრიცი წილიც მის მუსიკაში და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს. ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო? ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას. სხვათაშორის შემთხვევით არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს, თქვენ თქვით, ხო? კარგად ეს მის სპეციფიკა. საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზეც ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა, რობიკო სტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე,
ხო, მეგონი სწორი სიტყვაა,
თანამედროვე იცით ამ ფიანი
ის თანამედროვე კონიუნქტურა ცოდი სიტყვაა, მაგრამ
აი
რა არის თანამედროვე კულტურა,
ხო, რა ეს იცის, რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე-20 საუკუნი, მაგრამ იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს თუ სადადგმო ნაწილი თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო? ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა გასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩინდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორ ვთქვათ, აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სასტრეჟე,
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, იმიტომ იქ ისეთი მუსიკაა თავისთავად, ხო, ჟანრული რაღაცა ისეთი მსუბუქი უფრო. ამდენად მე, რა ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ გიაყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვაშორის მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი, რომელიც დასავლეთს დაანახა, რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი.
Ერთი უნდა მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი, მიდმედა რომ წავიდა დასავლეთში კიდე უფრო ამით, ისედაც არაპროვინციული იყო ასე ვთქვათ მუსიკა და სულ განთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
ვიცი რა, მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
მე მგონია ამაზეა პარაზდროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე ვიტყოდი.
ის კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
ხო, აქ ცოტა ყავს. მოდი თვალიაროთ, რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი, რომელიც სოფლი აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გია სამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, ჩეხნილი ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნე. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიოს მშვიდობები ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.